Rahmat, assalomu alaykum. Demak, hozirgina aytganlaringizdan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysining Regnum axborot agentligiga aytganidan, bozordagi jinoiy guruhlar dehqonlardan meva sabzavotlarni arzon garov olib qimmatga sotayotganlar degan mazmun kelib chiqadi. Vazirlikdan bu guruhlar rasmiy tasnifi borasida izoh olish maqsadida Ozodlik odatdagidek Ichki ishlar vazirligi va Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasiga sim qoqdi, ammo yana odatdagidek rasmiylardan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Shundan so'ng bozor mafiyasi kim degan savol javobini oydinlashtirish maqsadida Ozodlik O'zbekiston bozor savdo bilan shug'ullanayotgan, o'z iboralari bilan aytganda bozordan non yeb yurganlarning o'zlariga murojaat qildi. Bu savolga munosabat bildirgan suhbatdoshlarimiz rasmiy idoralar ehtimoliy ta'qibidan chuchib, o'z ismlari va aynan qaysi bozorda savdo qilayotganliklarini oshkor qilmasligimizni so'radilar. Toshkent markaziy bozorlaridan biridagi Dehqon bozorida ishlaydigan ilk suhbatdoshimiz rasmiylar jinoiy guruhga chiqarayotgan odamlar tirikchilik ilinjida o'zini savdoga urishga majbur qolgan ishsizlar ekani va ularning haqiqiy bozor mafiyasiga mutlaq aloqasi yo'qligini aytadi.
Bozor mafiyasi birinchidan. Ko'pchilik tushunki, pullar hali Toshkent davlatga. Hatto kelar. Qo'shilar uyini bosib tekizib ko'radi. Qasr. Bozorni bosib uyini tekizgan qasr qo'lmagan uyini. Hatto kelar mafiya. Asl mafiya pattasi bozor ko'p, milisi anasi. Oliq qo'lchasi birinchi ochiqda birinchi ishi turadi. Undan pattasi undan yuqoriroq ishi, ishonasi. Hammasi bozorda tushayotgan pullarni qiydi. Hamma 100% topshirmaydi bozorda pullar bor. Tushayotgan pattalar. 100% garantiya beradilar. Hokimiyatdan yeydi, boshqasi yeydi, esimda hali bepul yeydi.
Deydi bozorda kimning kimligini har kun o'z tajribasida ko'rayotgan savdogarlardan biri. Ozodlik suhbatlashgan yana bir savdogar avvalgisidan mustaqil holda ayni fikrni rivojlantirdi.
Yopiq guruhda shunaqa unaqa ochiq shaxsga ishlamaydi-ku bular. Bozor qilib yonidagilar shunaqada. Masalan, sariyog'ni sotgani qo'ymaydi boshqa kishiga. Suvni olib kirgani qo'ymaydi begonalar, o'zlarini odamlar olib kiradi bir kishi. Akarachka mana tovuqni oyog'i bor-ku, o'sha ham shunaqa. Monopoliya qila olganda boshqa kishiga hech qanaqa yo'l yo'q. Mana ozroq qotib, siz qonun bo'yicha xohlagan narsangizni olib kirib sotishingiz mumkin. Bu bozorga unaqa qo'ymaydi. Necha yildan buyon shunaqa-yu bu. Suv mana bor, suv Coca-Cola. O'sha ham mana shunaqa. Shakar shunaqa. Bir kishi tarqadi. Boshqa masalan siz mana begona kishi olib kirsa qo'ymaydi. Masalan ular olib kelib ustiga 2000 qo'yib beradi, sotuvchi ustiga 1000 so'm qo'yadi, ya'ni ko'tarilib ketadi narx. Shakar ham shunaqa. Ildizini shuni topmaydi, ildizi mahkamda, nima deysiz endi? Xalq tilib olib shim joniga tegib ketdi, narx har xil ko'tarilib.
Deydi suhbatlashganimiz Toshkentdagi yana bir savdogar yigit. Bu suhbatdoshga ko'ra O'zbekiston bozorlaridagi asosiy iste'mol mahsulotlari narxi aynan ana shu mafiya guruhlari tomonidan sun'iy ravishda ko'tarilmoqda.
Narxlar qanaqa, narxlarni shunday ko'taradi, qanaqa qilib, mana bir kishi olib kelgandan keyin narxni ko'tarib qo'yadi-da, xohlagan narxga sotasiz. Masalan, 10 tadbirkor olib kirsa mana shu bozorga, bu narx tushadi, bilasizmi? Konkurentsiya bo'ladi. Bunaqa narsa yo'q-da, bir kishi olib kirgandan keyin xohlagan narxga sotadi-da, masalan, 3000 mi, 3000 sotadi. Konfet ham shunaqa oddiy, mana konfet. Qozog'istondan kelayotganlar bir kishi olib kiradi, boshqa kishiga qo'ymaydi, shakar ham shunaqa. O'xshi O'zbekistonga mana shakar ham, sariyog' ham, akarachka ham eng xalqni mana yeydigan narsalarida bular. Bularni hammasi alohida odamlar o'zi olib kiradi. Boshqa kishiga olib kirsa yo'q qo'yadi, bosh. Mana bir 5 yil bo'lmasa ham bir 4 yildan beri mana shu bozorga bir kishi akarachka olib kiradi. Bozor qimiga 5000 chiqarib bozorga tepay beradi. Boshqa kishi sotolmaydi. Bu qanaqa bu shanaqa bunaqa O'zbekiston qanaqasiga o'zgaradi bunaqasiga. Xalqni jonini sug'urib olyapti bular. Yig'ilaveradi odamlar kelib, yig'ilaveradi mana sariyog'ni ololmaydi kampirlar, yig'ilaveradi akarachkalarni, dod deydi. 9000 bo'lib o'tiribdi hozir akarachka. Bunga nima deysiz xo'p mana, hech kim tinglamagandan keyin.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi savdogar yigitlardan biri. Suhbatdoshimiz bozor mafiyasi ko'lami aslida bozor hududidan ancha katta ekani va uning ildizlari juda chuqur ekanini tilga oldi. Xo'sh, bu ildizlar qayergacha boradi? O'zbekistonda yillar davomida faoliyat yurg'izib, bundan bir necha yil avval turli ayblar bilan yopilgan Demir supermarketlar tarmog'i hissadorlaridan biri Rajab Beyshirin bu ildiz yo'nalishini chizishga urinadi.
Bozor mafiyasi degan narsa yana hukumatga tegishli organlar. Masalan, men bitta narsaga hayron bo'ldim. Bittasi keldi, mandan pora olishga. Bitta nalogida ishlagan ukasi ekan. Nima ish qilyapsan dedim, ishim nimasi? Menga aytgan javobim, men o'sha odam nima qildi? Men dedi, valyuta sotyapman. Zara bozorda valyuta sotyapti. Nimaga bunu hamma SMB hammani ko'radi, biladi. Nimaga shu balam ishlamaydi? Demak ki bu bala boshqa bittasining ukasi. Balalarda mafiya degan narsa nima? Kimningdir? Yosh ya shahar prokurorundur, ya rayon prokurorundur, yoki korrupsiyada kimning o'rtog'i, kimning akasidir, kimning ukasidir, kimning jiyanidir. Shunaqa odamlar nima qilgan? Shu bilan ishlab ketyapti. Ha, yildan yil shu odam lavozimdan ketgandan keyin onun qarindoshlariga, onun nimalariga qarshi 10-15 odamni qamaydi, nima qiladi? Ochot beriladi, sifat qilinadi hamma narsa. Bo'ldi, endi to'g'rilandi. Lavozimga kelgan odam yana shu ishni boshlaydi, o'z nimasini, o'zining cho'nchagiga ishlaydi, ishlaydi.
Deydi Turkiyalik yirik tadbirkor Rajab Beshirin. Oddiy savdogarlarning aytishicha, oddiy xalq qaysi bozorning kimga qarashli ekanini ham, kimning qaysi soha importini o'z monopoliyasiga aylantirganini ham taxminlar darajasida bo'lsa-da juda yaxshi biladi. Ammo O'zbekistonda biznes qilib og'zi kuyganlardan biri bo'lgan turkiyalik yirik tadbirkor muammo alohida olingan shaxslarda emas, balki bugun O'zbekistonda amalda qolayotgan tuzum tabiatidadir degan ishonchda.
Bitta isim deb aytishim hojati yo'q, lekin bu davlat sistemasi shu, sistema bu. Ya'ni mirablar aka bo'lmaydi, boshqasi bo'ladi. Sistema shunaqa qurganki, uning boy bo'lishi kerak. Davlat hamma kuchi o'z qo'liga olgan, shu qo'liga olganlik sababli o'sha yerda o'tirgan odam, o'sha lavozimda o'tirgan odamning boy bo'lishi kerak. Boy bo'lmasa, o'sha lavozimda o'tira olmaydi. Sistema shunaqa qurilganki, tepadagiga pul chiqishi kerak. Hozir sistem shunaqa qurilganki, odamlar narushini qilsin, odamlar haqiqiy yo'l bilan ishlayolmasa, yomon bo'l bilan ishlasin, kerak bo'lgan paytda biz shu odamni sindiraylik. Odamlar to'g'ri yo'l bilan ishlay olmaydi, majbur qoladi nima bilan? Sistema chunki qurilgan, yurishga majol qoldirmayapti. Har gun tovar sotasiz, shu tovarni pulni kassaga borib bankka topshirasiz, o'z pulingizni. Ertaga u pulni bankdan ololmaysiz. Bunaqa bu komi sistemlarda ham belki shunaqa qattiq emasdi. Hozir shunaqa qattiq. Hech kimga tegmaydi. Kerak bo'lgan paytda uni oladi. Ha, sen shuncha narushini qildin, bo'ldi, ketdi. Hozir siz nimaga boring? Texnika sotadigan bozorga. Orada kassaga kuniga 50 ming so'm, 100 ming so'm pul urilyapti. Lekin bitta xaledinniki narxi 300 ming, 400 ming so'm. Qanaqa odam yarimta xaledinnikni sotgan? Shunaqa bo'lgan har kuni u bozorni yopish kerak. Lekin odamlar 100-300 ming so'mi bo'lsa kassaga borib bankka topshirsa ertaga bo'ldi pulni ololmaydi. Sistema aynan shunaqa qurganki davlatga muhtoj bo'lsin, rahbariyatga muhtoj bo'lsin, ular aytgandek bo'lsin, odamlar boshini ko'tarmasin, biz aytgan yo'ldan yursin. Bunda sistemani o'zgartirish kerak.
Deydi O'zbekistonda ilk supermarketlar tarmog'ini ochgan Demir Market guruhi hissadorlaridan biri turkiyalik yirik tadbirkor Rajab Beshirin. Barnomani eshitganimizdek, demak, bozor mafiyasi bir kichkinagina bozor ko'lamidagi hodisa emas ekan. Bu demak butun O'zbekiston ko'lamiga, butun O'zbekistonni boshqaruv tizimiga borib taqalayotgan bir o'zbeklarga xos, bugungi O'zbekistonga xos fenomen bo'lib chiqyapti. Demak, surishtiruv hali bu xamir uchidan patir. Bizni tinglayotgan orasida savdogarlar bo'lsa, bozor bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, marhamat o'z fikrlarini bizga yuborsinlar. Erkin mikrofon siz dastur davomida aytadigan qo'ng'iroqlar raqamlarga yoxud o'sha saytimiz yana dastur davomida aytib borasiz, ozodlikning o'sha internetdagi sahifasiga o'z fikr kuzatishlarini yozib yuborsalar, demak, bu surishtiruvimizni to'ldirishga hissa qo'shadilar. Ayni paytda biz O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, prokuratura, soliq qo'mitasi kabi davlat idoralaridan ham agar imkoni bo'lsa o'z fikr qarashlarini bildirishlarini kutamiz. Zotan biz kun davomida o'tgan kunlar davomida ulardan fikr olishga urindik, ammo urinishlarimiz besamar qoldi. Shunday bo'lsa-da ozodlik ular fikrlari uchun ham ayni shu mavzudagi, demak, o'z qarashlarini bildirishlari uchun ham ochiqligini eslatib qo'ymoqchiman.